Падрыхтоўка да візіта папы ў Ліван ужо выканана на 80%. Аб гэтым расказаў у інтэрв'ю нашаму радыё ксёндз Маруан Табет, каардынатар візіта святога айца ў гэту блізкаўсходнюю краіну. Ён падзяліўся некаторымі асаблівасцямі арганізацыі візіта пантыфіка. Ксёндз Табет адзначыў, што на блізкім усходзе ў згодзе паміж сабой пражываюць прадстаўнікі розных хрысціянскіх традыцый, і для таго, каб адлюстраваць мазаіку хрысціянскіх абрадаў рэгіёна, прадстаўнікі кожнага з іх будуць спяваць падчас святой імшы з удзелам Бенедыкта XVI. Каля алтара будуць размешчаны 7 хораў, кожны з якіх будзе спяваць паводле ўласнага абрада. Гэта што тычыць святой імшы ў Бейруце. Затым усе гэтыя хоры аб'яднаюцца ў адзін і заспяваюць супольна. Мараніты, мельхіты, армяне-католікі, сіра-католікі і лацініане. Усе будуць спяваць разам, амаль 300 спевакоў. Ксёндз Табет адзначыў, што святая імша з удзелам папы будзе праходзіць на лацінскай мове, аднак усё астатняе будзе адбывацца паводле ўсходне-хрысціянскіх традыцый. Таксама каардынатар візіта расказаў, што ў рамках падарожжа пантыфіка будзе арганізавана сустрэча з моладдзю. Паводле святара ў ёй прымуць удзел каля 20 тысяч юнакоў і дзяўчат, якія жадаюць памаліцца з ім і пачуць яго словы.